الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أيام معدودات، ويزف إلينا دخول شهر رمضان المبارك الفضيل الذي ينتظره ويفرح بمقدمه الكبير والصغير والغني والفقير والرجال والنساء، كيف لا يفرحون وهو ضيف حبيب إلى نفس كل مسلم ومسلمة. ورب العزة يقول في كتابه العزيز: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وحق لكل مسلم أن يفرح بهذا الشهر، فهو من أعظم الشهور، ففيه نزل القرآن العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفيه خير ليالي العام ليلة القدر المباركة التي هي خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. في هذا الشهر تضاعف الحسنات وتكفر السيئات، ويكثر فيه من يعتقهم الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته من نار السعير. ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي رواها البخاري ومسلم في هذا الباب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله، اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، quelques jours bien comptés et entrera le mois béni, l'honorable mois vertueux, le mois de Ramadan. Un mois qui est très attendu par les croyants et les musulmans, dont ils se font une fierté de recevoir, qu'ils soient grands ou petits, riches ou pauvres, hommes ou femmes, tous sont joyeux de l'arrivée de cette hôte honorable qui est le mois de Ramadan, aussi cher qu'il est au cœur de chaque musulman, dans le cœur de chaque musulman et musulmane. Le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans son livre, dans le sens du verset, dit, c'est des bienfaits d'Allah et de sa miséricorde dont ils doivent être joyeux. Ceci est bien meilleur que ce qu'ils rassemblent ou assemblent. Et il est un droit pour chaque musulman d'être fier et joyeux de ce mois, car il fait partie des meilleurs des mois de l'année. Un mois dans lequel le livre sacré, le Coran, a été descendu. Allah nous dit dans le sens du verset, le mois de Ramadan, dans lequel est descendu le Coran, comme guidée pour les gens, et évidence de guider et discernement. Et dans ce mois, le mois de Ramadan, s'y trouve la meilleure des nuits de l'année. C'est la nuit du destin, qui est meilleure, à la plus de valeur que 1000 mois. Allah nous dit dans le sens des versets, certes nous l'avons fait descendre, le Coran, dans la nuit du destin. Et qui te dira, qui te parlera de cette nuit, la nuit du destin? La nuit du destin est bien meilleure, plus valeureuse que 1000 mois. Dans ce mois, le mois de Ramadan, les bonnes actions sont multipliées. Les péchés, les mauvaises actions sont expiées, effacées. Et un grand nombre de personnes sont affranchies du feu de l'enfer par Allah Azza wa Jal de par son don et de sa miséricorde. Parmi les hadiths prophétiques à ce sujet, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, on a ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Et celui qui accomplit les prières de la nuit ou qui veille en prière la nuit du destin avec foi et conviction, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Celui qui veille les nuits de Ramadan, il accomplit les prières de la nuit pendant le Ramadan avec foi et conviction, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.